Äripäevaraadio.
Terviseuudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Tänases saates räägime Parkinsoni tõvest, ravist ja ravimitest. Minu saatekülaliseks on Astra kliiniku neuroloog ja Lääne-Tallinna keskhaigla neuroloogia kliiniku juhataja Katrin Gross-Paju. Mina olen Violetta Riidas. Kliinikumi kodulehelt lugesin ma sellist juttu. Parkinsonism ei tähista konkreetset haigust, vaid teatud kindlat haigusnähtude kogumit, mida iseloomustab kolm põhilist sümptomit. Jäsemete värin, lihas rigiidsus ja liigutuste aeglus koos keha tasakaalu säilitamise häirega. Need sümptomid võivad esineda iseseisvalt ja erinevates kombinatsioonides, ühes või mitmes keha piirkonnas. Kui ma seda lugesin ja seal on veel märge juures, et tegemist on Parkinsoni tõvega, siis kuidas sellest aru saada, et pole tegemist kindla haigusega, aga haigusel on nimi tõbi?
Tere ka minu poolt. See kliinikumi koduleheküljelt võetud kirjeldus on tegelikult väga-väga täpne sellepärast, et just see kirjeldus, millised sümptomid inimestel võivad esineda, lihasrigiidsus, käe- või jalavärin või käte- või jalgade värin, tasakaalu kaotus, aeglus, liigutuste aeglus ja teine kord ka selline masknägu, tõepoolest kirjeldab just parkinsonismi või sellist sümptomite kompleksi ehk sündroomi, mida me nimetame parkinsonistlikuks. Ja peabki nüüd mõistma seda, et selle sündroomi või nende probleemide erinevate probleemide kompleksi taga võib olla nii Parkinsoni haigus kui ka mõned haruldasemad haigused, mis näevad küll väga sarnased välja, aga on hoopis teised või teistsugused haigused kui Parkinsoni haigus.
Mis haigused need teised on ja kas nad on hullemad, kas nad on kergemad?
Kõik haigused on väga individuaalsed ja ma usun, et tänasel päeval ka, et kui me oleme näinud ka teatud viiruste puhul väga erinevad haiguskulgu, siis see kehtib tegelikult ju kõikide haiguste kohta. Nii et samamoodi on Parkinsoni haiguse korral haiguskulutüübid väga erinevad. Kui nüüd rääkida nendest haigustest, millega parkinsonism kaasneda võib, siis siin võib samamoodi olla, et teatud vanematel inimestel selline kergemini väljendunud parkinsonism võib olla üsa kerge ja mingi suuri probleeme elus ei põhjustagi, kuid tõsi on ka see, et meil on mõned haruldased haigused, kus see sama parkinsonistlik sündroom viitab hoopis raskemale haigusele, kui see on Parkinsoni haigus. Nii et meil on tegelikult teatud mäluhäiretega kulgevad haigused, millel on väga iseloomulikud ka need parkinsonistlikud jooned näiteks. Meil on teatud haigused, millega kaasevad meie autonoomse vananimega või vegetatiivse närvisüsteemi häire, ka need sellised haigused, näiteks ka nende haiguse kulg võib olla oluliselt raskem kui tavaliselt nii nimetatud tavalise Parkinsoni haiguse kulg. Nii et võib olla niipidi ja naapidi, aga üldjuhul, kui püüda siis hinnangut anda, siis Parkinsoni haigus üldjuhul on ikkagi natuke kergem haigus kui need teised haigused, millele parkinsonistlikud jooned iseloomulikud võivad olla.
Milline on kerge Parkinsoni haigus ja milline on see tõsiselt raske, et kuidas me visuaalselt võiks vahet teha neil?
See on tegelikult mitte ainult sündroomi või nende sümptomite kompleks, vaid ka see, kuidas haigus kulgeb, kui vanalt see inimesel tekib ja kõik ne, kuidas ta allub ka ravile. Nii et siin on palju erinevaid komponente, mis määrab, et kui kerge või raske siis haigus on. Et alustame võibolla vanemas eas, on terve rida inimesi, kellel ka nii-öelda välisel vaatusel me näeme, et nad on aeglasemad ja võibolla see nägu pole nii tohutult ilmekas ja ka käimise juures on käed võibolla rohkem külgedele surutud ja ei tööta kaasa käimisega, võibolla on ka sellist kerget tasakaalutust. Aga väga sageli, see ei põhjusta mingit väga suuri lisaprobleeme, nii et väga sageli ka neuroloog näiteks tõepoolest näeb neid sümptome, aga jäämegi nagu arutama, et kas on mõtet hakata mingit täiendavaid ravimeid sellepärast võtma või mitte ja sageli seda ei ole tarvis. Samal ajal, ehkki Parkinsoni haigus üldjuhul on just vanemate inimeste haigus, kahjuks me näeme ka seda, et Parkinsoni haigus võib tabada inimesi 50. eluaastal ka varem, varajastes 60. eluaastates ja sellisel juhul need sümptomid ühelt poolt väljenduvad võib-olla enam, aga teiselt poolt ka nende sümptomite süvenemine, süvenemise kiirus võib olla hoopis erinev. Nii et väga lühikese aja jooksul sellisest võib-olla süütuna tunduvast ühe käevärisemisest saab ka üsna konkreetne ja häiriv liigutuste, kõnniraskus, liigutuste aegluse piiratus. Ja kui sinna juurde veel panna ka see, et ka ravi või efekt võib-olla ei ole väga pikaajaline, siis me näeme kahjuks seda ka, et juba teatud 50 aasta jooksul võivad inimesel välja kujuneda väga tõsised sümptomid, mida me ka ravimitega väga hästi enam kontrolli alla ei saa.
Nii et inimene muutub ikkagi nagu liikumisvõimetuks lõpuks? Või see eeldab ikkagi mingit muud haigust veel juurde?
See on keerulisem selles mõttes, et kohe kui me hakkame ka ravides täpsemalt rääkima, et Parkinsoni haigusel on olemas siis sellised ravid, mis kompenseerivad tekivaid sümptome. Ja esialguna, et ravimid on väga efektiivsed ja kompensatsioon on väga hea. Kuid aja jooksul tekib selline paradoks, et kui inimene on neid ravimeid suures annuses näiteks sisse võtnud, võivad neil tekida lisaliigutused. Mis küll inimest ennast väga ei sega, aga võib-olla pealtvaatajale tunduvad sellised nagu omapärased, et võib-olla täitsa ussilaadsed või üks, et kättes tekivad omapärased isegi natuke hirmutavad liigutused. Aga hullem probleem on see, et kui nüüd selle peale ravi vähendada või ravi ära jätta nii öelda, siis tõepoolest see inimene võib olla voodis täiesti pulksi sirge ja täiesti liikumatu, mis sellele inimesele endale on üks tõeliselt kohutav ja õudne tunne.
Sest mõistus on ju täiesti selge, ta saab ju aru kõik, mis ümber toimub. Ta saab oma olukorrast aru.
No Parkinsoni haiguse eripära on see, et see kas ja kuidas ta mõjutab meie mõtlemist ja mõtlemise kiirust ja vaimset võimekust on väga-väga erinev. On väga-väga palju inimesi, kus Parkinsoni haigus sisuliselt piirdub ikkagi ainult liikumise häirega, aga vanemas eas ja pikema aja jooksul muidugi on näidatud ka seda, et ka Parkinsoni haigusega inimestel võivad tekkida mäluhäired, võivad tekkida teiste kognitiivsete võimete häire võivad muutuda aeglasemaks, nii et ka see mõtlemine võib muutuda ja teatud juhtudel võib ka Parkinsoni haigusega inimeste lisanduda dementsus. Aga loomulikult, et kui me nüüd räägime nendest haigustest, kus primaarselt tekivad mäluhäired, siis loomulikult, et mäluhäirete tekkimine ja süvenemine on esiplaanil ja kaasuvana on siis tegemist parkinsonistliku sündroomiga või siis nende sümptomitega, mis on Parkinsoni haigusele ka ise loomulikud.
Aga kes on parkinsonismist eelkõige ohustatud? Kas see on ka geneetiline või...
Ja on leitud mõned üksikud geneetilised või siis pärilikud parkinsoni haiguse vormid ja neid on muidugi Eestis ka, aga nad on suhteliselt ikkagi väga-väga-väga haruldased võrreldes sellega, kui palju me näeme Parkinsoni haigust. Ja igaks juhuks ütleks ka kohe ära, et õnneks see, kui kellelgi on see pärilik Parkinsoni haiguse vorm, et see tingimata ei tähenda, et tema haiguskulg oleks kuidagi eriti raske. Nii et võib olla ka vastupidi, et võib olla ka see päriliku Parkinsoni haigusega inimesel haiguskulg isegi natuke nagu kergem. Aga üldiselt see ei ole pärilik haigus, nii et seda jah, et peaks nagu teadma, et isegi sel juhul, kui seal suguvuses mitmel inimesel on olnud Parkinsoni haigust, et tõenäoliselt, et see on pärilik, on ikka väga-väga väike. Ja räägitakse aega siis sellest ka, et võivad ka teatud keskkonnafaktorid mõjutada haigestumist nii nagu hästi paljude degeneratiivsete haiguste korral, kus on suur hulk igasugused riskifaktoreid leitud, aga niisuguses praktilises meditsiinis ei ole sellega nagu väga palju midagi peale hakata. Nii et üldjuhul Parkinsoni haigus kindlasti ei ole pärilik ühelt poolt ja teiselt poolt ka nii nagu väga tavaliselt me teame ühte konkreetset põhjust, miks just see haigus tekib, me tegelikult ei tea ja seda ei ole olemaski.
Kui palju neid Eestis haigid on?
Parkinsoni haiguse esinemist või levimust Eestis on mitmed korrad uuritud ja kui esmastes uuringutes arvati, et või näidati, et võib olla kuskil 150 Parkinsoni haigusega inimes 100 000 elaniku kohta, siis viimases uuringus, mida tegi Tartu kolleegid professor Taba juhtimisel, ilmnes, et isegi juba üle 300 haige 100 000 elaniku kohta elab samas piirkonnas ja nad pöörasid ka tähelepanu siis sellele, et tõenäoliselt see teatav tõus on seotud ühelt poolt sellega, et Parkinsoni haiguse diagnostik on paranenud ja tõesti see on kindlasti üks faktor, aga ka sellele, et inimesed on vanemaks jäänud, nende elukvaliteet on parem, nende haiguskulg ravimite foonil on tõenäoliselt natuke parem olnud, nii et nad elavad kauem ja nii et üsa palju ka vanemaid inimesi on ikka veel selles Parkinsoni haiguse epidemioloogilises uuringus osalejad, et võib-olla varasematel aegadel jah, me nii palju vanemaid inimesi ei näinud.
Aga kuidas inimene aru saab, et kui teda selline haigus hakkab tabama? Mis need esimesed tunnused on, et kas tõesti see, et siis käsi hakkab nagu imelikult värisema või kui väga palju füüsilist tööd teha, siis ka õhtuks käsi väriseb, see ei ole vist see päris, et...
See on väga-väga huvitav küsimus, et väga palju tähelepanu pööratakse viimasel ajal siis sellele, et Parkinsoni haigusel on olemas need niinimetatud mittemotoorsed ehk liigutustega mitte seotud sümptomid. Ja need on näiteks lõhnatajuhäired, kõhukinnisus, on pööratud tähelepanu ka sellele, et juba üsna varakult võib tekida seda tüüpi unehäire, kus inimene on otsa mõttes sipleb öösel voodis ja võib-olla siis tekib ka kerges juba nagu käekohmakus. Aga enamasti need üpris kerged ja noh niist mitte spetsiifilised sümptomid ikkagi ei ole põhjus, et miks inimene arsti poole pöördub. Nii et enamasti ikkagi selleks konkreetseks põhjuseks, miks see pöördutakse, on ikkagi siis teatud liigutushäired. Väga sageli tekib näiteks käevärin rahulolekus just eeskätt või tekivad ka liikumishäired või tekib jala või kättes niuke kangustunne, kohmakustunne. Nii et esmased sümptomid on enamasti ikka liigutustega seotud. Aga jah, siis kui arst hakkab või neuroloog hakkab uurima, siis selgub, et tõesti, et juba võib-olla mõni aeg on olnud probleemiks näiteks unehäired või siuke siplemine voodis, võib olla tõesti, et juba mõni aeg on olnud näiteks probleemiks lõhnatundlikkuse häired, võivad teinekord näeme ka seda, et vererõhk on selles mõttes ebastabiilse, et püsti tõus hakkab pea väga kergesti ringi käima. Nii et neid sümptome, millele tähelepanu pöörata, noh kindlasti on, aga tähtsamad kindlasti on just liigutustega seotud sümptomid.
Ja mis uuringuid arst teeb? Kui patsient tuleb ja kui arst kahtlustab, et tal võib olla parkinsonism?
Väga sageli piisab täiesti kliinilisest vaatlusest ja väga täpselt sümptomite kogumisest või kirjeldamisest, nende läbimõtlemisest. Me vaatame, kui vana inimene on, kuidas ta liigutuste muster välja näeb. Ja väga sageli on see piisav tegelikult selleks, et vastavalt samuti nagu paljude teiste haiguste korral, selgubki, et tegemist on siis Parkinsoni haigusega vastavalt teatud Parkinsoni haiguse kriteeriumitele. Aga maailmas tõesti on olemas ka teaduspetsiifilised uuringud, mida me teeme. No, väga tavapäraselt, väga sageli me teeme ära tavalise peaaju mingi anatoomia uuringu, on see siis kompuutertomograafia peaajust, viimasel ajal võib-olla enam kasutatav peaaju magnetresonantstomograafia, aga selliseks spetsiifilisemaks uuringuks on siis selline uuring, kus me saame tõepoolest vaadata dopamiini ainevahetust juba teatud aparaadial ja kui on tegemist siis dopamiini ainevahetuse häirega, siis me saame tõesti ka öelda, et tõesti, et sellel inimesel on parkinsonism. Et absoluutselt 100% kindlasti ei lülita sisse ainult Parkinsoni haigust ja ei lülita välja siis teisi sarnaseid haigusi, aga ta kinnitab meie üldist muljet, et tegemist on ühe parkinsonismiga ja nüüd tulebki mänguga siis see kliiniline hinnang, et kas on tegemist Parkinsoni haigusega või mõne muu haigusega, mis sarnane välja näeb.
Aga selle diagnoosi paneb ikkagi neuroloog, mitte perearst.
Ja kindlasti kohe. Ja kindlasti kohe peab hakkama siis läbi arutama, kui inimesel on Parkinsoni haigus, kas ja millist ravida vajab.
Kas saab välja ravida?
Noh, selliseid neuroloogilisi haigusi, mida me saame ikka täiesti välja ravida, peaaegu ei ole. Meil on küll mõned neuroloogilised haigused, kus me saame teatud määral mõjutada haiguskulgu. Või ka saame rohkem mõjutada haiguskulgu, aga kahjuks Parkinsoni haiguse korral suures plaanis me ikkagi kompenseerime tekkivaid sümptome.
Et see on selline pidurdav ravi on selle eesmärk pigem?
See on selles mõttes natuke keeruline küsimus, et üldjuhul me tegelikult tõepoolest kompenseerime ainult neid sümptome, mis tekkinud on. Ja seetõttu ka selle ravi eesmärk on kaaluda, et kui palju me nii-öelda talume Parkinsoni haigusel iseloomulike sümptome ja kui palju me tahame ära võtta neid sümptome raviga. Sellepärast, et nagu päris alguses ka jutuks oli, see raviefekt ei kesta igavesti. Et me peame nagu arvestama sellega, kui palju me täna kasutame seda ravi ja kui palju me nii-öelda piltlikult öeldes hoiame seda homseks ühelt poolt. Kuid teisest küljest seda on tõesti ka näidatud, et kompleksselt vaadatuna kõik asjad koos tõepoolest parandavad Parkinsoni haigusega inimeste elukvaliteeti ja tegelikult nagu ka epidemioloogiline uuring näitab, sisuliselt pikendab ka elu. Nii et see on natukene selline keerulisem seos, aga võrreldes jah paljude teiste haigustega, kus meil on konkreetselt haigust ravi olemas, siis Parkinsoni haiguse korral me ikkagi peamiselt räägime sellest, et me kompenseerime sümptome ja sellega muudame inimeste elukvaliteeti täna paremaks.
Aga see isenesest kõlab päris huvitavalt, et kõigepealt see ravi toimib nagu väga hästi ja siis ühest hetkest on tema toime siis suhteliselt nagu minimaalne, et saab ajatada, et kas ma nüüd ravin alguses väga hästi või siis hoian pärastiseks, et mis seal taga nagu on?
Ja see on tõsi, et see levodopa või see aine siis tegelikult, millest inimene saab sünteesida endale puuduvat dopamiini, see ravi tõepoolest on, nagu öeldakse vahel ka, et tõepoolt on siin ajalised piirangud, kaua ta kesta saab ja ka annuselised piirangud, et kui palju siis seda ravimit keegi saab võtta elu jooksul, aga see tasakaalustamine on väga-väga individuaalne, et kindlasti, et me ei hoia, ma ei tea, 50 või 60 aastast ikkagi noort inimest väga raske liigutuste vaese ja kanguse ja võib-olla värina sümptomitega selleks, et võib-olla 10 või 15 aasta pärast tema elukvaliteet oleks veidi parem. Aga kui palju seda ravimit anda ja kui kellele ja kuna ja kuidas seda kõike teha, see on tõesti väga-väga individuaalne. Ja kindlasti see ei ole lihtne otsus, et kindlasti peab läbi arutama, et mis on minu tänased eesmärgid ja siis lihtsalt tasakaalustama sellega, et mis tulevik tuua võib.
Mis vanuses see sündroom peale hakkab tavaliselt?
Väga erinev, et meil on kahjuks nagu öeldud ka, et mis rohkem ka muret valmistab, kindlasti need 50-60 aastased inimesed üldiselt on ta vanema aja haigus ja näiteks kui me räägime juba 80 aasta vanustest inimestest, kellel võib-olla me esmaselt seda diagnoosi paneme, siis nende puhul me näeme ka, et aastate jooksul sageli need sümptomid väga ei süvene ja kas nad vajavad üldse ravi või mitte. On ka nii, et igakord istume maha ja arutame koos, et sageli on teva ka näiteks ravimeid.
Kas see haigus on ka nooremaks aja jooksul muutunud?
Ei saaks seda öelda. Pigem, kui nüüd vaadata rahvastiku või selle diagnoosiga patsientide läbilõiget, on nad pigem vanemaks muutunud, aga seda ainult osalt, eks ole, siis tänu sellele, et diagnostika on parem, et nii nagu ka professor Taba uurimisgrupp jõudis järeldusele, et pigem lihtsalt elukvaliteet on nii palju paranenud, et ka palju vanemad inimesed Parkinsoni haiguse diagnoosiga elavad Eestis edasi.
Ja samas on ju ka tööd ja tegemised läinud füüsiliselt kergemaks, et võib-olla ei sega nii palju enam.
Sõltub sümptomitest, et kahjuks või õnneks või kahjuks, aga väga palju sõltub mittemotoorsetest sümptomitest sageli. Et kui inimesel on, ei teki näiteks mäluhäireid, kui tal ei teki oma tegevuse planeerimisraskusi ja ta on nii-öelda vaimsete võimete poolest täiesti tavapärane, nii-öelda normaalne, siis kindlasti, et igapäevane elu ja igapäevase elu hakkama saamine on väga palju parem. Aga nagu alguses räägitud ka, et Parkinsoni haigus siiski võib põhjustada ka mäluhäireid ja tegelikult dementsust, ka meeleoluhäireid, siis kindlasti nende inimeste elukvaliteet nii hea ei ole.
Kuidas on see COVID-19 mõjutanud Parkinsoni haigeid, et on nad suuremas riskirühmas, ei ole?
Üldjuhul, arvestades seda ravi, mida nad saavad ja arvestades ka nende nii-öelda haigus kui sellist, et üldiselt nad ei ole suuremas riskigrupis välja arvatud üks väga tõsine asjaolu. Nad on enamasti vanemad inimesed. Nii et kui seda kõike nüüd konteksti panna, siis kindlasti, et vanem inimene, kellel kaasuvana on ka Parkinsoni haigus, peaks kindlasti olema väga-väga ettevaatlik ja väga täpselt jälgima kõiki neid soovitusi ja juhiseid, mida siis antakse ja võib-olla olema natuke ettevaatliku veelgi.
Et temal ei ole praegu veel mõistlik kohvikusse minna, näiteks?
No sellele on selles mõttes raske vastata, et ma arvan, et me peame kõik meeles pidama seda, et see viirus nakkab väga-väga-väga kergesti ja me ei saa seda ära unustada ka nüüd, kui neid piiranguid leevendatakse, nii et kindlasti kohvikusse minna, kus on palju-palju inimesi, on ikka jätkuvalt, ma arvan, üpris ohtlik.
Ennem kui me läheme nüüd päris ravist rääkimise juurde ja ravimitest, siis võib-olla läheks tagasi korraks veel diagnostika juurde, et kas ma mäletan õigesti, et lisaks sellisele kliinilisele pildile oli siis võimalik ka kasutada kompuutertomograafiat ja magnetresonantstomograafiat. Mida need erinevad uuringud näitavad ja kas on veel mingid võimalusi, sellised tehnilisi?
Ja et kõige olulisem on kõigestki hoolimata tõesti kliiniline hinnang. Nii et neuroloog tõepoolest täpsustab kõik sümptomid, vaatab sellise üldise neuroloogilise, teeb neuroloogilise läbivaatuse. Sageli jah, me kasutame siis mingisugust peaju visualiseerimismeetodit, aga see ei ole mitte niivõrd selleks, et kinnitada, et tegemist on Parkinsoni haiguse diagnoosiga, vaid pigem, et oleks juba ülevaade, et tõepoolest juhtumisi ei ole mingit muud probleemi. Aga teatud spetsiifilised uuringuvõimalused on meil tõesti tänapäeval olemas. Ühelt poolt võib-olla juba mõni aeg olnud dopamiini transporter või dopamiini ainevahetust hindav uuring, mida siis nimetatakse TAT-skanniks või selliseks uuringuks, kui me näeme, et kas ja kui suur on dopamiini defitsiit peaajus. Aga teiselt poolt on viimasel ajal kasutusel ja väga, väga informatiivne ka ultraheli. Et ultraheli uuring peaajust, mille abil spetsialistid saavad vaadata samamoodi teatud peaajustruktuure ja suure tundlikkusega võib ära öelda, kas tegemist siis võib olla Parkinsoni haigusega või mitte. Ja Eestis on ka see uuring kasutusel, et eeskätt Tallinnas, Ida-Tallinna keskhaiglas dr. Thompson sel teemal ka doktorikraadi hiljuti kaitsnud, nii et selline tundub nagu lihtne ja võib-olla odav uuring, aga väga informatiivne lisavõimalus.
Aga mida see pilt näitab siis?
Sisuliselt ta näitabki, et kas dopamiini transporteri retseptorid on piisavalt, et kas see dopamiini tase siis on peaajus madaldunud, ühelt poolt ja teiselt poolt ka, et on näha siis, et kas teatud kindlas struktuurid, et kuidas nad seal ultrahelis paistavad ja sõltuvalt siis sellest, kuidas arst näeb neid ultrahelis, see kas siis kinnitab või ei kinnita Parkinsoni haiguse diagnoosi.
Aga see sama pilt ei või viidata mingile kolmandale, neljandale haigusele?
No ükski uuring ei ole 100% ja alguses ma ütlesin ka, et kõik need uuringud pigem kinnitavad seda, et jah, et tegemist on ühe parkinsonistliku sündroomiga, kas selle taga on nüüd 100% ainult Parkinsoni haigus või see võib olla veel midagi. Seda peab täpsustama eeskätt kliiniliselt, on teatud veel lisavõimalusi, aga kliinises praktikas me kasutame neid suhteliselt harva, et eristada siis omavahel neid erinevaid sündroome.
Ühesõnaga, need inimesed on üsna vanad, kui neil see haigussündroom on ja ilmselt ka, kui inimene on juba 80-aastane, siis tal on see päris kaua kestnud, et mis need kaasuvad probleemid siis, ütleme, kui ta ei ole päris voodihaige, mis need probleemid tal võivad olla veel?
Kui Parkinsoni haigus kui selline on kaua kestnud, siis kahjuks jah, me näeme tervet rida ja võrdlemisi häirevaid probleeme, mis sellega kaasnevad. Ühelt poolt oli jutuks ka, et võivad tekkida mäluhäired või ka tegevuste planeerimise häired, võib olla probleemiks depressioon, aga ka sellised igapäevased probleemid, et kuna Parkinsoni haiguse korral ka liigutused on sageli aeglased ja tekib ka teatud lihaskangus, see võib mõjutada ka näiteks neelamist, see võib mõjutada rääkimist, nii et rääkimine võib olla veidi arusaamatum või ka teinekord tõesti tegelikult nagu täiesti arusaamatu. rääkisime sellest, et unehäirid ja nii-öelda see siplemine voodis, et see võib olla üheks niisuguseks väga varajaseks sümptomiks. Unehäired võivad olla suureks probleemiks ka siis, kui Parkinsoni haigus on kaua kestnud, näiteks, et ravimi toime ei kesta läbi öö ja tekib selline kohutav kangestus keskööl, nii et inimene peab võibolla ravimeid öö jooksul mitu korda endale juurde võtma. Nii et ka see magamine ja unekvaliteet võivad olla võrdlemisi halvad põiehäired ja ka tohutu kõhukinnisus, sellepärast, et sageli me näeme, et Parkinsoni haigusega kaasneb ka see nii nimetud autonoomse närvisüsteemi häire. Autonoomne närvisüsteem vastutab selle eest, et meil seedetrakt töötaks normaalselt, et süda lööks normaalselt ja ka vererõhk oleks korras. Ja seoses sellega ka me näeme, et kauakestnud Parkinsoni haiguse korral võivad tekkida ka sellised ootamatud vererõhulangused. Kui inimene näiteks tõuseb püsti ja vererõhk ei püsi tal stabiilsena, vaid vererõhk langeb ka küllalt kiiresti ja märkimisväärselt, mis võib endaga kaasa tuua kukkumise või ka sellele võib eelneda pearinglus või sellele ei pruugi isegi eelneda pearinglust ja need kukkumised võivad olla väga ohtlikud, sest inimene sõna otseses mõttes minestab järsku ära. Ja sellele pööratakse siis tähelepanu ka sageli selles kontekstis, et ka põiehäired võivad tekkida samal põhjusel. Nii et kokkuvõttes, kui me paneme selle kõik ühte sellisesse öisesse kompleksi, siis inimene ärkab öösel üles, tal on võibolla vaja tualetti minna. Samal ajal on liigesed kanged, tasakaal ebakindel, pime võibolla on ka, tõuseb püsti, et tualetti minna, selle peale vererõhk langeb, nii et ta hakkab minestama või ta minestab tualeti ära ja kui ta elab üksi või see teised inimesed on pole kuskil, kus ei ole kuulda kohe seda kukkumist, võibki juhtuda, et ta minestabki tualeti ja ta nii-öelda leitaksegi siis mõni aeg hiljem. Ja kõik need kukkumised, need on tegelikult väga ohtlikud. Ja kui me vahetevahel räägime sellest ka, et väga hea on näiteks vanemas eas, kui ei ole väga palju vaipu purandal või kui eriti veel, kui kõnnak on natukene võibolla selline jalgu lohistav, et ei komista nende vaipade taha, siis muidugi sellise vererõhu langemise tõttu tekivunud minestamised või kukkumised, et seal see vaipad ära võtmine ka tegelikult kuni palju ei aita nagu teine kord.
Aga nendel inimestel siis ei ole kõrg vererõhu haigust ilmselt eeldatavasti või need võivad isegi koos käia?
No see on erakordselt raske küsimus, et kahjuks on nii, et neil võib olla kõrg vererõhu haigus ja kahjuks võib olla ka nii, et kui näiteks vererõhku pikali mõõta, siis on see erakordselt kõrge, 180, isegi võibolla 200, see ülemine süstoolne vererõhk ja nii pea, kui nad püsti tõusevad, langeb vererõhk nii markantselt, isegi 70-80 millimeetrit ja selle peale tekib selline tõepoolest minestamine ja inimene kukubki. Nii et kuidas seda olukorda lahendada ei olegi üldse mitte lihtne. Et loomulikult, kui inimene võtab vererõhu alandajaid, siis see vererõhu langus on veelgi suurem ja veelgi ohtlikum. Aga loomulikult öösel, kui vererõhk on jälle väga kõrge, siis see kõrge vererõhk on loomulikult riskifaktoriks ka teatud kardiovaskulaarsetele haigustele. Aga enamasti me kahjuks olemegi läinud siis kompromissvariandile ja kokku lepinud nii, et selliste markantsete vererõhulanguste korral me siiski vererõhuravimeid kui soovitame, siis väga-väga tagasihoidlikult. Ja lihtsalt peamegi nagu leppima, et see on selline, noh, mõnes mõttes lahendamatu olukord.
Aga kui me tuleme nüüd nende seede probleemide juurde, kas need on võimalik, ütleme, toitumisega lahendada või nad on ikka selle närvisüsteemiga nii tugevalt seotud, et see toitumine nagu ei päästa kuigi palju?
Ikka võib arvestada toitumise juures ka seda, kui on tegemist kõhukinnisusega, aga peamiseks põhjuseks, miks kõhukinnisus on probleemiks, on autonoomne häire. Nii et lihtsalt seedetrakt töötab väga-väga aeglaselt ja polegi nagu õieti midagi teha. Teine pool samast probleemist on ka söömisega seotud, et kui ikkagi ka söömine on väga-väga aeglane ja neelamine on väga aeglane ja raske, siis me peame mõtlema ka selle peale, et kas inimene ka adekvaatselt süüa saab. Vahetevahel aitab ka see, kui mõni aeg enne söömist, planeeritavad söömist saab sisse võtta Parkinsoni haiguse ravimid, et siis selleks hetkeks oleks söömisprotsess võimalikult kiire ja efektiivne. Aga kahjuks need on probleemid, millega meie patsiendid igapäevaselt peavad tõesti kodus võitlema.
aga saavad nad, ütleme, haigla toitumisnõustajalt abi ka sellega, selline võimalus on olemas?
No enamasti meil on olemas spetsialistid, neuroloogias on ju söömisel ja dieetidel päris suur osakaal, nii et meil on olemas spetsialistid, kes oskavad nõu anda. Lihtsalt kindlasti on nende probleemide raskus oluliselt suurem kui tavalisel inimesel, kellel lihtsalt kõht natuke kinni, nii et see efektiivsus, ka dieetipidamise efektiivsus kindlasti ei ole nii hea kui tavapäraselt.
Kuidas on ravivõimalused üldse viimase näiteks 10 aasta jooksul Eestis paranenud? Ma loodan, et on paranenud.
Kui rääkida Parkinsoni haiguse ravist, siis kindlasti noh, me peame mõtlema selle peale, et täna veel väga suuri muutusi Parkinsoni haiguse ravis võrreldes võib-olla 50 aasta tagusega ei ole. Aga kindlasti me peame teadma seda, et selle nimel töötatakse väga palju tehakse uusi uuringuid, katsetatakse tõesti väga uusi lähenemisnurki, katsetatakse ka selliseid võimalusi, mis loodetavasti tulevikus väga oluliselt mõjutavad haiguse kulgu ja takistavad selle haiguse süvenemist. Ja võib-olla huvitav nüanss on ka see, et tänapäeval töötatakse ka selliste ravimite kallal, millega püütakse otseselt seda vererõhu langust kompenseerida. Nii et neid uusi mõtteid ja väga-väga palju tööd on Parkinsoni haigusse tõepoolest investeeritud. Aga tänasel päeval konkreetselt need ravimid, mida me nii-öelda patsientidele välja kirjutada saame, kahjuks ei ole väga palju muutunud võrreldes sellega, mis nad on olnud võib-olla viimase siin, ma ei tea, 50 aasta jooksul.
50 lausa?
5,10.
Selge. Aga millal need uued ravimid võiksid jõuda turule? Mis faasis need üldse need uuringud on praegu?
Nad kindlasti ei ole praegu sellises faasis, et me võiks 5 või 6 aasta perspektiivis rääkida nende uute ravimite saamisest.
Seega mitte kliinilises veel?
Erinevalt, aga lihtsalt vaadates sellist üldist tulemuslikust. Ma arvan, praegu me peame olema nii mõõdukalt optimistlikud.
Aga hea vähemalt, et optimistlikud.
Ikka, alati.
Aga kuidas Eesti paistab muu maailma taustal välja? Et sama selline suhteliselt keeruline olukord on ka mujal maailmas või...
Ja me ei ole halvemad, ega noh, paremad me ei saa olla, aga me ei ole kindlasti mitte halvemad. Et kui Parkinsoni haigusest rääkida, siis tõesti, et ikkagi see kõige tähtsam ravim on levotopa, erinevad preparaadid, mis sisuliselt kompenseerivad Parkinsoni haiguse sümptome.
Segan vahele, mida see ravim teeb? Konkreetselt.
Kui inimene selle ravimi sisse võtab, siis sealt vabanevad teatud ained nii, et nad saavad kompenseerida peaajus seda puuduvat dopamiini. Ja siis see tõttu, kui inimene ravimid sisse võtab, siis aeglus ja selline rigiidsus ja võib-olla mask nägu, see kõik asendub. Nii et me võime näha seda, et need sümptomid on nagu väga-väga hästi kompenseeritud eriti haiguse alguses. Seda sama L-dopa ravimit on tänasel päeval kaasajastatud ja on olemas ka võimalus viiada otse soolestikku, mis vähendab selliseid perioode, kui ravim toimib ja jälle ei toimi ühelt poolt. Teiselt poolt jah, meil on siis ka selliseid nii nimetatud nõrgemaid ravimeid, mille toime nii markantne kindlasti ei ole, nagu levodopa preparaadid, nii et... mida me kasutame siis lihtsalt kombinatsioonis enamasti siis levotopaga. Aga kui tulla selle küsimuse juurde tagasi, et kas Eestis kõik saada on, siis kindlasti on ja Eestis kindlasti ka on meil võimalus kasutada sellist teatud operatsioonivõimalusi. Et teatud juhtudel, kui Parkinsoni haigusest tingitud värin on väga-väga tugev, siis ravimid ei ole väga efektiivsed selle ravis ja seljul kasutatakse siis teatud neurokirurgilist sekkumist ja need võimalused on Eestis ka olemas. See kindlasti ei ole selline ravimeetod, mida me soovitame sageli, kindlasti pole see ravimeetod, mida me väga kergekäeliselt soovitame, aga teatud juhtudel, kui on õieti valitud patsiendid, siis see raviefekt on päris hea teine kord ka sellel neurokirurgilisel sekkumisel.
No see kirurgia toimub siis peaajus, seljaajus, kus ta võiks olla?
No peajus, ja mm-hmm. et mõjutatakse just neid keskusi, mis Parkinsoni haiguse korral hästi ei tööta.
Mm-hmm. Mitte see, et lõigatakse kuskilt natuke närvi läbi, et vähem värise
ei. Mõjutatakse ikka seda keskust, mm-hmm. kus see värisemine nii öelda piltikult öeldes, mis keskuses see värisemine nii öelda tingitud mm-hmm. on, ja seda keskust mõjutades on võimalik vähendada siis elu segavad kätte värisemist näiteks.
Kui efektiivsed sellised operatsioonid on? Või palju neid üldse Eestis tehakse?
Ei teha palju. Ja need operatsioonid, kõikide seda tüüpi sekkumiste efektiivsust määrab see, kui õigesti on valitud inimene, kellele seda operatsiooni teha. Nii et kindlasti me ei saa rääkida sellest, et Parkinsoni haiguse ravi on operatsioon, et kindlasti mitte. Aga teatud juhtudel, kui on käevärin väga-väga segav ja teatud muud tingimused on ka täidetud, siis nende operatsioonide efektiivsus on väga hea. Aga ta ei mõjuta haiguse kulgu ja ta kindlasti ei ravi seda haigust välja, vaid ta mõjutab teatud sümptome, mis sellest haigusest tingitud on.
Aga need ravimid, mida siis inimesed võtavad, see toimub ju kõik kodus ja see siis on tablettravi, kuidas see välja näeb?
Parkinsoni haiguse ravi on natuke, võib öelda, tüüpiline neuroloogilise haiguse ravi, mis toimub koostöös neuroloogi ja Parkinsoni haigusega inimeste vahel. Nii et sisuliselt me koostöös inimesega vaatame, kuidas on tema sümptomid raskus, kuidas nad on päeva jooksul, kuidas nad arenevad ja vastavalt sellele pannakse juurde siis tõesti tablette, levotoppa tablette, kui haigus on kauem kestnud ja sellist väga head tulemust enam esialgse raviga ei saada, siis sageli me läheme veel täpsemaks ja püüame suisa tundide kaupa välja arvutada ja ära vaadata, millal on need perioodid, kui sümptomid on väga väljendunud, millised on need perioodid, kui ravimid on võetud ja need omakord on provotseerinud mingid näiteks lisaliigutusi ja vastavalt sellele siis ka oma vahel ravimid kombineerides, et me püüame seda raviskeemi teha inimese jaoks võimalikult heaks. Nii et tegelikult see raviskeemid on nagu seinas seina, et on inimesi, kellel antakse piltlikult öeldes üks tablet kolm kord päevas ja on inimesi, kellel on sisuliselt minutilise täpsusega välja arvutatud, et kuna ta peab võtma millist ravimid ja kui palju selleks, et kokkuvõttes ka elukvaliteet päeva jooksul oleks võimalikult hea. Aga muidugi sageli me näeme seda, et ikkagi tulevad sisse pikemad ja lühemad perioodid, mille jooksul kas ravimid ei ole veel oma toimet avaldanud või on tekinud igasugused lisaliigutused, mis on ka tegelikult väga häirivad.
Aga sellist ravi ilmselt ei ole ju võimalik ambulatoorselt määrata, siis inimene on ikkagi haiglas jälgimisel mõnda aega ja siis antakse talle ja vaadatakse või kuidas see käib?
No tegelikult on vastupidi, et nende raviskeemide korrigeerimine võtab teinekord nädalaid ja kuid, nii et see on ikkagi täiesti kodupõhine ravi, aga siin on väga oluline, et inimene oleks väga hea koostööpartner, on olemas sellised ülema ilmselt tegelikult spetsiaalse Parkinsoni haiguse päevikud, kus inimene saab märkida tõesti ööpäeva lõikes mitme päeva jooksul, mis kell, kuidas ta on ennast tundnud, kuna ta on nii-öelda sisse lülitunud, kui ravimid on hakanud toimima, kui ta ei ole sisse lülitunud, kui ravimid pole hakanud toimima või on tekinud ka mingid lisaliigutused ka sel perioodil, kui ravimid ei toimi või sel perioodil, kui ravimid toimivad ja kõiki neid päeviku sissekandeid vaadates me siis otsustame, et kas ja kuidas seda raviskeemi korrigeerida, kuhu nihutada ravimeid ja kuhu neid siis panna. Ja tegelikult selline ravikorrigeerimine või raviskeem sageli just nendel inimestel, kellel on Parkinsoni haigus kauem kestnud, on ööpäevaringne. Mitte ainult, et päevasel ajal, vaid samamoodi me mõtleme läbi, kuidas piltlikult öeldes öö üle elada.
Ka millised on Parkinsoni tõve ravimise kitsaskohad Eestis? Üks asi on see, et ei ole neid ideaalseid ravimeid üldse olemas maailmas, aga mis on see, mis Eestis võiks olla parem näiteks võrreldes muu maailmaga?
Tõenäoliselt võiks olla parem mõnevõrra nende uudsete meetodite kättesaadavus. kus me kasutame selle sama levotopa otsest seedetrakti viimist näiteks, on ka siis teatud nii-öelda hädaabi süstid, et millega me saame ka pidurdada või vähendada sellist mitte sisselülitumisperioodi. Aga see on natukene selline raviskeemi nagu täpsustamine, et minu hinnangul siiski põhiliseks probleemiks ei ole mitte niivõrd see, et meil Eestis pole kõik need võimalused nii väga kätte saadavad, kui veidi suurema probleemina ma siiski näen seda, et tänasel päeval meil lihtsalt ei ole veel selliseid ravimeid, et me saaksime haigust pidurdada, haiguse süvenemist pidurdada. Sellepärast need võimalused, et ultravarakult diagnoosi panna, meil tegelikult on. Me oskame nii kliinilistele sümptomitele tähelepanu pöörata. Meil on töötatud välja terve sümptomite kompleks, mis küllalt suure tõenäosega viitab võimalusele, et inimesel võibki tekkida lähiajal Parkinsoni haigus. Nii et tegelikult neid võimalusi, kuidas aegsasti nii-öelda jaole saada või aegsasti see diagnoos ära panna, meil tänapäeval juba on, aga kahjuks see ei tähenda seda, et me saaksime koheselt aktiivselt sekkuda, et need samad valed valgud, mis seda haigust põhjustavad, ei liiguks edasi teistesse närvirakkudesse või nii-öelda järgmistesse närvirakkudesse ja tekitada uusi ja uusi kahjustusi, et võt siin on see kitsas koht. Ja teoreetselt on nagu need ideed on päris hästi kristalliseerunud, et kuidas oleks võimalik ka seda haigus söönest pidurdada, aga nii nagu sageli on, et praktikas kohe kõige esimese uuringuga ei pruugi see kõik nii hästi välja tulla kui katseklaasis.
Ja loodame, et tuleb katseklaasist päris ellu ka. Aga me peame tänaseks lõpetama ja me rääkisime Parkinsoni tõvest. Minu saatekülaliseks oli Astra kliiniku neuroloog, Lääne-Tallinna keskhaigla neuroloogia kliiniku juhataja Katrin Gross-Paju. Mina olen Violeta Riidas. Aitäh kuulamast!
Terviseuudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva. Äripäeva raadio.